Bolo 21 hodín, počúvate študentský rozhlas Košice a nasleduje krátke spravodajstvo z našej univerzity.
Univerzitná knižnica otvára novú predajňu kníh s právnickou literatúrou, ktorá sa nachádza na Kováčskej 26. Otvorenie bude zajtra o 9.
Informačný seminár pre študentov, ktorí boli vybraní do programu Erasmus v akademickom roku 2015-2016 sa uskutoční 9. apríla o 17. v posluchárni RB 0A5. Pre vybraných študentov je povinný, náhradníkom sa odporúča zúčastniť sa ho.
Právnická fakulta UPJŠ oznamuje svojim študentom, že dňa 22. apríla sa bude konať finále 6. ročníka simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a tripartita v zasadačke právnickej fakulty o 14.
Univerzitná knižnica vyzýva študentov, aby sa zapojili do vyplnenia dotazníka. Vyhodnotenie národného projektu NISPES, Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Dotazník sa týka využívania elektronických informačných zdrojov na univerzite. Zapojiť sa je možné do 17. apríla do 16. Odkaz na dotazník nájdete na stránke Univerzitnej knižnice.
Muži a ženy, dievčatá a chlapci, nákupné maniačky a vášniví autičkári. Rozdielov je určite dosť a ak vás táto téma zaujíma, tak príďte na prednášku Matana Kac 14. apríla na Mojzesovu 11. Začína sa o 18. a súčasťou bude aj interaktívna diskusia, kde sa dozviete zaujímavosti o sebe, ktoré by vám ani nenapadli.
To bolo z krátkeho spravodajstva všetko, nasleduje relácia Drsnej melódie. Not everyone likes metal. Fuck them!
Drisne Melody. I am Blaze Bailey. Please listen to the greatest station in the world.
Hello everybody, this is Frank from Hatebreed and we want to say hi to everybody listening to Radio Stupko.
Zdravím drsné melódie, Teodor Majerík, frontman kapely Anstratus.
Čaute, tu je Nihilnik z kapely Kadaver a počúvate drsné melódie.
Ahojte, ja som Tomáš, spevák z kapely Tempo a pozdravujeme poslucháčov Drsné melódie.
Z kapely Rajdor. Zdravím všetkých poslucháčov drsných melódií.
Seven, počúvame drsné melódie a přejeme vašemu studentskému rádiu hodně štěstí a abyste hráli samou dobrou muziku. Třeba jako Seven.
Drsné melódie. Naladené máte drsné melódie na vlnách študentského rozhlasu Košice. Od mikrofónu vás pozdravuje Čefo
a Mirča.
A spoza techniky Mima. Dnes budeme drsní trochu v inom štýle. Budeme sa rozprávať o smrti, a to konkrétne o legendárnom klube 27.
Počet hudobníkov, ktorí zomreli, je 27, ktorý stojí určite za povšimnutie. Aj keď ľudia štatisticky umierajú v každom veku, pri hudobníkoch, ktorí zomreli v 27. roku ich života, krivka grafov ostro rastie.
No ani dnes nezabudneme na náš klasický kaver na záver a budeme aj súťažiť so železničným prepravcom Leo Express. Počúvajte nás aj naďalej.
Keď v rozpätí dvoch rokov skončili v 60. rokoch vo veku 27 rokov svoju životnú púť hneď 4 výnimočné osobnosti roku za záhadných, tragických či nevyjasnených okolností, legenda bola tu. Prečo si ich smrť všetkých zobala práve keď mali 27?
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin a Jim Morrison boli v čase svojej smrti obrovskými hviezdami. Ich predčasným odchodom sa tak zrodil Klub 27 alebo navždy 27 klub. Mali spoločný životný štýl, hudbu, alkohol, sex a drogy. Všetci niečím vyčnievali z radu, boli výnimoční, viacerí z nich mali psychické problémy a nechýbala im ani inteligencia.
Keďže v 94. zomrel charizmatický Kurt Cobain, opäť vo veku 27 rokov, doplnil peticu členov tohto elitného klubu smrti takmer automaticky. Jeho sestra vtedy tvrdila, že už v detstve spomínal, že by do tejto spoločnosti rád patril.
Pravda, v hudobnej histórii bolo oveľa viac muzikantov, ktorí opustili tento svet skôr, než sa dožili 28 rokov a tí tvoria akýsi rozšírený zoznam klubu 27. Viac o klube 27 už po pesničke.
We'll be right back.
Prvým zo smutného klubu 27 bol Brian Jones, zakladajúci člen kapely The Rolling Stones. Pôvodne bol lídrom kapely, ale držal sa od nej bokom, býval v iných hoteloch, cestoval sám a dostával extra honoráre. Odsudzil sa kapele a keď k tomu prirátame alkohol a drogy ako LSD, tráva a rôzne tabletky, menila sa aj jeho osobnosť. Navyše tento životný štýl si vybral daň aj na jeho zdraví a častokrát skončil v nemocnici.
Dvakrát sa pre drogy dostal pred súd. Jones bol nespoľahlivý, nechodil na nahrávania a ak už aj prišiel, jeho výkon bol mizerný. Keď chcela kapela v 69. vyraziť na turné do Spojených štátov, Jones pre drogy nedostal víza. Kapela sa teda rozhodla, že angažuje iného gitaristu, Micka Taylora. 9. júna 69 Jones vydal vyhlásenie, že z Rolling Stones skončí. Žil vtedy na farme vo východnom Sussexe, kde plánoval založenie novej kapely, tam si po ňom však prišla smrť.
Okolo polnoci z 2. na 3. júla 1969 našli Briana Jonesa nehybne ležať na dne bazéna. Vraj to bola nešťastná náhoda. Až o 30 rokov neskôr začala jeho vtedajšia priateľka Anna tvrdiť, že Briana zavraždil stavebný robotník, ktorý pre nich renovoval dom. Stavbár Frank Thorogood sa vraj na smrteľnej posteli priznal, že to naozaj spravil, ale údajný svedok tohto priznania to neskôr poprel.
Jimi Hendrix venoval mŕtvemu hudobníkovi pieseň v televíznom programe a Jim Morrison mu napísal báseň. To ešte ani obaja netušili, že smrť ich má na zozname a že ich koniec sa tiež blíži.
My ešte pripomíname, že dnes súťažíme o kredity vo výške 1000 českých korún od železničného prepravcu Leo Express. Stačí nám napísať na náš e-mail drsnemelodie@gmail.com štyroch prvých predstaviteľov klubu 27.
Je niečo pred pol desiatou a vy máte naladené drsné melódie na vlnách študentského rozhlasu Košice. Našou dnešnou témou je klub 27, do ktorého patril aj Jimi Hendrix, ktorého považujú za najlepšieho hráča na elektrickú gitaru v dejinách rockovej hudby a jedného z najvplyvnejších hudobníkov svojej doby. Jimi ako takmer všetci hudobníci v 60-tych rokoch okrem alkoholu užíval aj drogy. Spomeniem trávu, LSD a na turné si pomáhal amfetamínmi. Priatelia poznali jeho agresívne nálady, keď to prehnal s alkoholom. Niekoľko svojich priateliek pod jeho vplyvom surovo zbil.
Smrť si po neho prišla 18. septembra 1970 v Londýne. Predchádzajúci večer sa zabával na párty, kde ho vyzdvihla jeho priateľka Monika a odviezla ho do svojho bytu. Monika najprv vypovedala, že Jimi si zrejme vzal 9 z jej tabletiek na spanie, čo zbadala až neskôr. Pritom normálna dávka bola pol tejto tabletky, čo Jimi nevedel. Lekári potvrdili, že sa udusil vlastnými zvratkami, hlavne červeným vínom, ktoré úplne zalialo jeho dýchacie cesty. Aj v tomto prípade sa objavili klebety, napríklad, že Hendrixa zavraždil jeho manažér, lebo ho Jimi chcel vyhodiť.
My ešte pripomíname súťaž s českým prepravcom Leo Express o kredit 1000 českých korún a ak chcete vyhrať tento kredit, napíšte nám e-mail, v ktorom bude odpoveď na otázku, že vymenujte nám zakladajúcich 4 členov klubu 27. Odpovede nám píšte na e-mail drsnemelodie@gmail.com.
len pár týždňov po Hendrixovi sa do hudobného neba odobrala ďalšia roková ikona tých čias, Janis Joplin. V nedeľu 4. októbra mala nahrávať skladbu Blue Reed Alive in the Blues, ale do štúdia neprišla. Našli ju polooblečenú v hotelovej izbe, bola už niekoľko hodín mŕtva. Pitva potvrdila, že v jej krvi bol alkohol a množstvo heroínu, ktorý bol 4 až 10 násobne čistejší ako bežný heroín.
Jej rodičia a sestra nikdy neverili, že by šlo o samovraždu. Janis bola podľa nich šťastná a spokojná s nahrávkami, ktoré urobila s novou kapelou. Kúpila si dom, ktorý postupne rekonštruovala a nemala samovražené tendencie. Zomrela teda na predávkovanie nešťastnou náhodou. Kým je kamarát a predchodca v smrti Jimi Hendrix má hrob, ktorý fanúšikovia hojne navštevujú, Janis podľa jej vlastného želania spopolnili a je popol rozprášený nad Tichým oceánom. Jej fanúšikom ostala teda na uctievanie iba hudba.
My ešte pripomíname, že dnes súťažíme o kredity vo výške 1000 českých korún od železničného prepravcu Leo Express a stačí nám napísať na náš e-mail drsnemelodie@gmail.com 4 prvých predstaviteľov klubu 27.
Come on! I'm coming on!
Charizmatický líder kapely The Doors, Jim Morrison, tiež hľadal inšpiráciu v alkohole a v drogách ako LSD či mescali. Ako frontman mal na rováši viacero škandálov spojených s drogami a bol najdivokejším členom kapely. Pre výstrelky sa tiež stával nespoľahlivým a trpelo aj jeho zdravie. Zo štíhleho sexidou sa stával zarastený, tučný a nepríťažlivý chlap.
V marci 1971 Jim Morrison odletel do Paríža, prenajal si tam byt a užíval si atmosféru tohto mesta básnikov. Jeho fyzický vzhľad sa zlepšil, mierne schudol a oholil si bradu. V Paríži sa venoval hlavne nahrávaniu poézie, ktorej sa venoval na úkor tvorby s kapelou čoraz častejšie.
Jim zomrel 3. júla 1971, podľa oficiálnej správy ho vo vani našla mŕtvého jeho priateľka Pamela. V oficiálnej správe bolo ako príčina smrti uvedené zlyhanie srdca. Podľa francúzskych zákonov, keďže obhľadajúci lekár nenašiel známky cudzieho zavinenia, jeho telo nepitvali. Aj preto vzniklo toľko klebiet okolo jeho smrti. K dispozícii boli rôzne verzie a mnohí boli presvedčení, že ju iba nafingoval, aby unikol zo škatulky rokovej hviezdy. Tá ho totiž zväzovala a niekoľkokrát sa vyjadril, že riešením by bola falošná smrť.
My pripomíname, že dnes súťažíme o kredity vo výške 1000 českých korún od železničného prepravcu Leo Express. Stačí nám napísať na náš e-mail drsnemelodie@gmail.com štyroch prvých predstaviteľov klubu 27.
Driving down. toughest boss never saw a woman.
Teórií o smrti Jima Morrisona bolo viacero. Jeho priateľka Pamela neskôr v Spojených štátoch tvrdila, že umrel na predávkovanie heroínom, ktorý si splietol s kokaínom. Neskôr sa objavili verzie, že to naozaj bolo tak a Pamela ho nechala vykrvácať namiesto toho, aby zavolala lekársku pomoc. Aj ona sama niekoľkokrát vyhlásila, že môže za Jimovú smrť.
20 rokov po smrti jašteričieho kráľa, ako Jima prezývali, sa objavilo iné svedectvo. Podľa neho si Jim dal heroín po prepitej noci, dusil ho kašel a tak sa šiel uvoľniť do kúpeľa, kde začal zvracať krv. Pamela sa zdalo, že je mu lepšie, tak šla spať a keď sa zobudila, už nereagoval, tak volala sanitku. Ako to všetko presne bolo, sa nedalo potvrdiť, pretože sama sa už o 3 roky po Jimovi predávkovala heroínom a ako keby už naozaj osudovo mala iba 27 rokov.
Poslednou z verzií o Morrisonovej smrti bola tá, podľa ktorej sa predávkoval v známom parížskom klube a odtiaľ ho previezli späť do bytu. A mnohí aj dnes veria, že na parížskom cintoríne neleží Jim, ale niekto iný. a on má niekde v ústraní pokojný život a píše básne.
My pripomíname súťaž s českým prepravcom Leo Express o 1000 českých korún a ak chcete vyhrať tieto kredity, napíšte nám 4 zakladajúcich členov klubu 27. Napíšte nám odpoveď na e-mail drsnemelodie@gmail.com.
Frontman kapely Nirvana Kurt Cobain prišiel síce na svet v roku, keď už jeho predchodcovia z klubu 27 boli dávno rokovými pojmami, ale stihol ich dobehnúť, či už spôsobom života na hrane, užívaním drog alebo smrťou.
Aj napriek úspechu v hudbe Kurta prenosledovali jeho osobní démoni. Jeho choroba žalúdka, depresie a návyk na heroiny urobili svoje, rovnako ako turbulentný vzťah s Courtney Love. Pravidelne sa vydali od roku 1991 a spolu zdieľali závislosť na heroíne.
S drogami, konkrétne trávou, začal už ako 13-ročný. V dospelosti k tomu pridal LSD a potom hociakú drogu, ku ktorej sa dostal. Kvanta alkoholu boli samozrejmosťou. No a jeho sesternica Beverly tvrdila, že v detstve trpel hyperaktivitou a ako dospelý maniackou depresiou. Ani jeho rodina anamnéza nebola celkom čistá, keďže dvaja z jeho strýkov sa zastrelili.
Kurtovi k pozitívnejšiemu pohľadu na svet nepomohol ani to, že sa s Courtney vzali a narodila sa im dcera Frances. Boli totiž pod drobnohľadom médií a keďže boli obaja závislí, ich rodinný život stále nebol idylkou. Frances im dokonca súd odobral a chvíľu trvalo, kým ju dostali naspäť. V júli 1993 sa Kurtovi podarilo predávkovať a Courtney namiesto toho, aby mu zavolal odbornú pomoc, mu sama pichal liek, aby ho prebrala z bezvedomia.
Viac o Kurtovi a jeho legendárnej smrti už po pesničke, no a my zatiaľ ešte pripomenieme, že dnes súťažíme o kredity vo výške 1000 českých korún od železničného prepravcu Leo Express. No a stačí nám napísať na náš e-mail drsnemelodie@gmail.com štyroch prvých predstaviteľov Klubu 27.
Oh,
prvý pokus o samovraždu Kurta Cobaina bol podľa jeho priateľky už v roku 1994 v Ríme, kde ho Courtney našla predávkovaného rohypnolom a šampanským. Už po 5 dňoch v nemocnici ho prepustili. O pár dní telefonovala opäť na políciu, že Cobain sa chce teda spáchať samovraždu a zavrel sa v izbe so zbraňou. Polícia mu skonfiškovala zbraň i pilulky, ale Kurt tvrdil, že sa iba pokúšal schovať pred Courtney a nemienil si ublížiť. Po všetkých týchto problémoch ho nakoniec priatelia spolu s Courtney nahovorili na detoxikačnú liečbu v Los Angeles. Keď tam za ním prišli, nezbadali, že by mal nejaké samovražedné nálady. Celý deň sa hral so svojou dcérou a vtedy sa videli aj naposledy. Nasledujúcu noc ušiel z liečebne a odletel do Seattlu. Začiatkom apríla ho tam videli na rôznych miestach, ale jeho priatelia ani rodina netušili, kde presne sa nachádza.
Courtney si najal súkromného detektíva, ale Cobainovo telo o 5 dní neskôr objavil elektrika, ktorý prišiel do jeho domu nainštalovať bezpečnostné zariadenie. Našiel sa aj list na rozlúčku, ktorý Kurt adresoval svojmu imaginárnemu priateľovi z detstva. Okrem iného v ňom priznal, že ho už mnoho rokov netišilo písať ani skladať a počúvať hudbu. V jeho tele našli aj obrovskú dávku heroínu a stopy vália.
Rodina sa s Kurtom rozlúčila 31. mája a jeho popol za spevu buddhistického mnícha rozprášila jeho dcéra do rieky. Samozrejme, aj táto smrť ostane navždy neobjasnená, keďže Kurt, rovnako ako jeho štyria predchodcovia z klubu 27, umieral sám.
My pripomíname súťaž českým prepravcom Leo Express a súťažíme o 1000 českých korún v kreditoch. A súťažná otázka je, respektíve môžete nám písať odpovede
na otázku, ktorá nie je otázka, ale napíšte nám jednoducho na náš e-mail drsnemelodie@gmail.com, ktorí boli tí prví štyria predstavitelia klubu 27. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Every day for all I care, and I'm not scared.
Aj v rubrike Cover na záver zachováme našu dnešnú tému, a to Klub 27. Zvyčajne si tu púšťame metalové verzie rôznych popových pesničiek, dnes si však pustíme prerobenú najznámejšiu pesničku od Nirvány, Nirvány Smells Like Teen Spirit. Na vytvorenie tohto coveru sa spojili tri kapely Mudvayne, Slipknot a Static X. Príjemné počúvanie.
Časť v drsných melódiách už vypršal a teda nastala tá dlho očakávaná chvíľa, že žrebovanie výhercov dnešnej súťaže. Hráme totiž o kredity v hodnote 1000 českých korún od železničného prepravcu Leo Express. Ideme losovať. Dnes sme si na losovanie pozvali hostia, je to Michal. Michal, ahoj.
Dobrý večer.
Tak Michal, povedz, že krásne tu máme pripravené papieriky, aby to bolo spravodlivé.
Máme tu krásne pripravené papieriky, aby to bolo spravodlivé.
No tak Miško, prosím ťa, losuj. Počujeme všetci tento krásny zvuk. Mišo si už vytiahol jeden papierik, otvára ho.
Nuž a víťazom sa stáva pán Igor Kolivoško.
Takže gratulujeme Igorovi, napíšeme ti e-mail, aby sme sa dohodli čo a ako. No a my sa s vami z drsných melódií na teraz lúčime. Od mikrofónov vás pozdravuje Jeffo.
Mirča.
A spoza techniky Mima. Nevypínajte však naše vaše rádioprijímače. Nasleduje relácia Sing & Swing. Do počutia o týždeň.
In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves.